www.voaafrica.com. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC ako yanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyonso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenge apesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na miko ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause na ngope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la même que normalement bah cours na classe et à la part bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba maman pour na koyib sa basinyo ce que règle et à la part okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et à la part malamu ko noter date ya premier jour makile kubima pour noter ba premier jour ya ba règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyan à février ko changer mouke ko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zaka na ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a une éducation, il y a une note premier jour au maquillé et bima.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va dater, c'est qu'on change, parce que c'est normal,
donc, et que c'est normal. Mais en règle générale, c'est que les alaka autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à car? Parce que moment où yo maki et bimakapo, biso basi chaque mois to zaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou ils ont à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ceux qui ont exactement 14 jours après, ceux qui ont aussi à ce qu'ils ont. Donc, où ils varient à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle ou de l'écoya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.